Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тихановіч. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Былы командир бригады спецназу МУЗ Беларуси полковник Владимир Барадач попросил политичного притулку у Нямеччине. Его шляхи из улады разошлися еще у середине 90-х, когда Барадач стал одним из инициаторов створения Союзу белорусских офицеров. Недавно Барадач зарабил шерох заяву про стиль керования Александра Лукашенки у фильме «Хросный батька 3». Радио «Свобода» дозвонилася до Владимира Барадача и попросила его потлумачить свой крок. Распытывал Богдан Орлов.
Спадар Владимир, какая ситуация с вашей просьбой о политичном притулку?
Идет проверка там документов, естественно, по всем.
Процедура довольно складанная. Идет проверка документов по всех линиях и структурах. Как правило, это должится 3 месяца. Але тут ситуация такая, что ты завсёды можешь сделать стоп, припинить эту справу в выпадку изменения ситуации и съехать до дому. Это не сама мета – взять и уротовать свою скуру. Мета – это найти способы эффективные, нормальные, добрые, союзников, сподвижников и скончить эту справу.
Вы попросили притулку у Нямеччине. Бо лічите, что после вертання у Беларусь вас бы арештовали?
Арестовали или еще?
Арестовали, те еще нечто. У любым выпадку я не имел бы возможности оказать супротив, активно змагаться с режимом. У меня была ускрытая квартира. Было ожитевленное, несанкционованное уворвание и покинутые речи там. Хлопцы гэтые речи знайшли. В принципе, мы здогадывались, что может сдариться некая провокация.
Что миновито вам подкинули?
Если я вам скажу сейчас, то мне...
Коли я вам зараз скажу, что мне подкинули, то будут шукать у моих людей. Разумеете, скажут, а где оно поделось, дорогие товарищи? Вы что, яны ж сами и забрали после этого.
У одним из интервью вы сказали, что хутко собираетесь рассекретить прозвище забитого сведки гвалтовной смерти Юрия Захаренки. Что это за человек и коли вы зробите эту заяву?
Он потрапил попросту у такую ситуацию, когда задал лишнее питание на контрупу, и фактично его забили. А чему не называются прозвищи? Потому что есть люди, которые могут потерпеть побач с этим человеком. Когда я буду уверен, что больше не подведу людей, то, натурально, это будет огученное. И прозвище этого человека, и связь с теми подеями, которые отбылись под час расследования справы Юрия Николаевича Захаренки.
Расследование дела Юрия Николаевича.
Некоторые потенциальные кандидаты в президенты заявляют, что сёлетние президентские выборы не будут демократичными, а один из шлях смены влады – вывод людей на площу. Ти згодны вы с этим?
Возмущение людей растет, но эти ребята...
Обурение людей растет, але заявленные хлопцы этой обуренной массой не керуют, не керуют процессами. Яким чином яны выведут людей на площу 19-го, 20-го, ти 21-го? Яны рыхтуют эту площу ти не? Яны что, у интернете ее рыхтуют ти сярод людей? На заводах, на фабриках? Не, этого нема, и людей не будет. Вывести людей на площу, это треба обеспечить их гарбатой, булками, каб яны стояли 1, 2, 3 години. Некие теплые речи потребны. Борьба за уладу, это так само, как организация бою. Не привез патроны, дал людям палки, ну и что с гэтых людей будет супрать кулеметов? Так вось, с палками супрать кулеметов, гэтые хлопцы хочут на площади перемахчи.
С этими палками, без пулеметов, эти ребята хотят на площади победить.
Чего чакать, коли люди все ж выйдут на площу?
Значит, 1-2 провокации элементарно делается.
Одна-две провокации элементарно робится. Кидается граната у бок милициантов, которые стоят у отшаплений, и у натоп. Все, лидер, который взял отказность на себе, садят его у турму, и все. А вот коли б яны створили рух, стали по черзе, первый, другие, третий, и пошли и рекламовали гэты рух, например, за право выбору. Нас позбавили права выбору, а яны выкарыстовывают гэтае право, хочуть перемахчи. Это смешно. Каб кировать краиной, треба взять уладу, але не шляхом блефу. Тому ничего не будет. Так, 2-3 тысячи обуренные, активные выйдут, потримают, и все.
Поддержат, и все.
Спадар Уладзімір, ці варта сур'ёзна ставіцца да вашых словаў пра тое, што вы згодныя дапамагчы Нямеччыне, выправіўшыся ў Афганістан?
Заменіць аднаго салдата з нямецкай сям'і там на 1-2 гады ў знак падзякі нямецкаму народу. Так, безумоўна. Але гэта ў той сітуацыі, калі я не буду патрэбны ў сябе на радзіме. Сёння я сяджу на чамадані, гатовы ў любую хвіліну выехаць на радзіму для барацьбы з рэжымам. Сур'ёзнай барацьбы.
Былы камандзір 5-й асобнай брыгады спецназу палкоўнік Уладзімір Барадач пасля звальнення ў запас у 93-м годзе актыўна супрацоўнічаў з апазіцыйнымі дэпутатамі Верховнага Савету 13-го склікання. Забяспечваў ахову лідара апазіцыі, удзельнічаў у акцыях пратэсту, яго арыштоўвалі ўлады. Сёлета ў сакавіку у Барадача, які ехаў у Берлін да знаёмых купляць патрыманую іншамарку, у берасці на выездзе былі канфіскаваныя больш як 7 тысяч еўра. Пазней суд Берасця прызнаў Барадача вінаватым у спробе незаконнага перамяшчэння валюты праз мяжу і пакінуў гэтыя грошы ў даход дзяржавы. Такім чынам, з Берліну ў Беларусь Уладзімір Барадач вырашыў не вяртацца. Нагадаю, раней палітычны прытулак у Нямеччыне атрымалі сям'я зніклага генерала Захаранкі, удава Геннадзя Карпенкі, яго дачка і сын, а таксама палкоўнік Алех Алкаяў, які перадаў галоснасці факты пра так званы расстрэльны пісталет. Ну, а зараз да выбарчай кампаніі. Сёння ў цэнтры Менску актывісты кампаніі «Гавары праўду» частавалі зборшчыкаў подпісаў у падтрымку прэтэндэнтаў юшкай і блінамі з ікрой. Акцыя праводзілася перад ГУМам, дзе подпісы грамадзян збіраюць ініцыятыўныя групы Уладзіміра Някляева, Ярослава Раманчука, Андрэя Саннікава і Александра Лукашэнкі. Актывісты ініцыятыўнай групы Лукашэнкі ад пачастунку адмовіліся. Ну а сябры партыі БНФ ладзілі ў Менску масавыя пікеты па зборы подпісаў за Рыгора Кастусёва. Пікеты выстраіліся ўздоўж праспекту Незалежнасці. І а 18 гадзіне мы гаварылі пра гэта са сведкам падзеі Галінай Бакунчык.
Шоу сапраўды атрымалася прыгожае, прынамсі вельмі аптымістычнае нейкае і такое пазітыўнае. От зараз я знаходжуся каля вуліцы Казлова на праспекце Незалежнасці, на перакрыжаванні Незалежнасці і Казлова, і тут бачу, як групуюцца вот удзельнікі акцыі. Скажу, што яна пачалася о 17 гадзіне, людзі выстроіліся ўздоўж праспекта паабапал дарогі ад плошчы Перамогі і вот да перакрыжавання, на якім я зараз знаходжуся. Гэта каля двух дзясяткаў бел-чырвона-белых сцягоў і такія ж плакаты з партрэтамі Рыгора Кастусёва, для якіх збіраліся подпісы.
Галіна, ці дапамагло гэта, ці прыцягнула гэта людзей і як актыўна людзі аддавалі свае подпісы?
Сапраўды падпісваліся людзі. Не магу сказаць, што стаяла чарга да збіральнікаў подпісаў, але прынамсі падходзілі і падпісваліся. Больш актыўна кантактавалі вот з удзельнікамі акцыі. Распытвалі ўсё-такі Кастусёў. Цікавіліся ўвогуле сітуацыі, хто выбіраецца, што адбываецца ўвогуле. І ведаеце, настроі такія. Я размаўляла з тымі людзьмі, якія падходзілі, і не сустрэла ні аднаго чалавека, які выказаў бы незадавальненне. Вот тыя ж людзі, якія размаўлялі са мной, казалі так. Сапраўды краіне патрэбны перамены. Мы вельмі рады бачыць нейкую альтэрнатыву. Калі адзін чалавек мае магчымасць штодня быць на тэлеэкранах, то мы вельмі радыя бачыць іншых людзей хаця бы на вуліцах.
З Менскай вуліцы перадавала Галіна Абакунчык, а я звярну вашу ўвагу, што ў нашай праграме «Хвілінаў праз 15» Рыгор Кастусёў адкажа на званок нашага слухача. Ну а зараз пра тэмы, якія выбралі для нядзельнага праска акцэнту яго ўдзельнікі.
Якія змены ў настроях грамадства выявіла выбарчая кампанія? Ці можна сказаць, што падчас сёлетняй кампаніі ідэалагічныя пазіцыі саступаюць месца паліттэхналогіі? Якую ролю адыгрывае інтэрнэт у палітычнай мабілізацыі і распаўсюдзе палітычнай інфармацыі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць блогер Віктор Малішэўскі, палітолог Владзімір Падгол і сябра сойму партыі БНФ, палітолог Юры Чаусаў.
Праскі акцэнт, як звычайна, выходзіць у эфір у нядзелю. На пасяджэнні ў Маскве Савету міністраў так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін заклікаў кіраўніка ўраду Беларусі Сергея Сідорскага развіваць дачыненні паміж краінамі незалежна ад бягучай кан'юнктуры. На пасяджэнні разглядаліся выкананне сумеснага антыкрызіснага плану і канцэпцыя сацыяльнага развіцця, а таксама саюзны бюджэт на наступны год. Перадае Алесь Дашчынскі.
Пасяджэнне саюзнага саўміну, на які было вынесена 32 пытанні, цягнулася рэкордна кароткі час, паўгадзіны. Абодва прэм'еры адзначылі, што Беларусь і Расія паступова пераадольваюць наступствы глабальнага крызісу. У студзені-жніўні двухбаковы таваразварот павялічыўся на 20% і склаў 500 мільярдаў рублёў. Экспарт беларускіх тавараў у Расію вырас да 50%. Сергей Сідорскі заявіў, што Беларусь настроена на канструктыўную працу. Сённяшнія заявы Владзіміра Пуціна мелі выхаваўчае Сенья.
Важно, чтобы эти позитивные процессы развивались вне зависимости от текущей конъюнктуры. Она разная бывает, как мы понимаем. И я глубоко убежден, проблемы, споры, недопонимания, которые возникают между близкими соседями, да как и в семье бывает, они неизбежны. Но жизненные интересы, чаяния наших братских народов важнее.
Чаму было такім кароткім саюзнае пасяджэнне і што азначае заява Уладзіміра Пуціна? Маскоўскі палітолог Кірыл Коктыш адзначыў.
Гэта відавочна некая дэманстрацыя таго, што праблемы ёсць у Расіі з пэўным чалавекам, але гэтых праблем няма ў Расіі з Беларусію. Па-другое, насамрэч усе балючыя пытанні паміж Расіяй і Беларусію, якія сапраўды былі патрэбны Расіі, былі зняты да таго, як. Апошняе пытанне гэта быў міні-скандал газавы мінулым летам. Так што тых пытанняў, якія б турбавалі Расію, якія ёй б трэба было вырашыць, такіх пытанняў у Расіі няма. Таму гэта значыць, што за паўгадзіны магчыма вырашыць 42 пытанні, нават і болей.
Паводле палітолага Алексея Караля, гэта ёсць працяг ідэй, якія прагучалі на брыфінгу кіраўніка крамлёўскай адміністрацыі Сергія Нарышкіна, які палічыў магчымым аднаўленне двухбаковых дачыненняў, але ў тым выпадку, калі Лукашэнка ўсвядоміць шкоднасць крокаў па дыскрэдытацыі дачыненняў з Масквой.
Подтвержден свой особливый пока не нападе, на мой погляд, коли мерковать по тих словах, які цитуют з устного Путіна. Это, скажем, досягнули тих соступок от Александра Григоровича, які домагались. Что это за соступки? Мы доведаемся уже у процессе развития подей и выников выборов.
Поводу политолога Вячеслава Пазняка, российский бок не пошел на сустрэч в энергетичных питаниях, якія наибольш хвалюют официальный Минск.
То, что сама по себе подобная встреча состоялась, причем она произошла в тот момент, когда, казалось бы, конфликт разрастался по всем направлениям. Это знак того, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы эскалация конфликта во всяком случае была приостановлена. В Кремле рассчитывают на то, что нужно прежде всего дождаться результатов президентских выборов.
Нагадаю, што сённяшні саўмін у Маскве доўжыўся паўгадзіны. І праз хвіліну, чым і як Беларусь хоча прыцягнуць інвестараў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч, нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Былы камандзір брыгады спецназу палкоўнік Уладзімір Барадач папрасіў палітычнага прытулку ў Нямеччыне. Паводле яго слоў, ён ратуе не шкуру, а справу. Сябры партыі БНФ праводзяць у Менску масавы пікет па зборы подпісаў за свайго кандыдата Рыгора Кастусёва. Пікеты пад бел-чырвона-белымі сцягамі выстраіліся ўздоўж праспекту Незалежнасці. Зборшчыкі подпісаў ладзяць выезды і ў аддалены раёны. Жыхары Новалукомля прызнаюцца, што даведаліся пра прэтэндэнта Міколу Статкевіча, толькі паглядзеўшы фільм «Росны бацька». У Лідзе, нягледзячы на пратэсты мясцовых жыхароў, пачалося будаўніцтва заводу гарачага цынкавання. Труп. Сёння спаўняецца 100 гадоў службе хуткай медычнай дапамогі Менску. Працягваем праграму. У рамках Еўрапейскага фінансавага тыдня ў нядзелю 17 лістапада ў нямецкім Франкфурце на Майне пройдзе беларускі інвестыцыйны форум. У адрозненне ад аналагічнага форуму двухгадовай даўніны ў Лондане, дзе прэзентаваўся прамысловы сектар Беларусі, які асаблівага плёну не даў, сёлета акцэнт будзе зроблены на аграрны комплекс. З працягам тэмы Ігар Карней.
Калі пазалетась у Лондоне большасць інвестыцыйных праектаў, прапанаваных беларускім бокам, не выклікала асаблівай цікавасці патэнцыйных інвестараў, то гэтым разам вырашана дзейнічаць кропкава. Як расказаў начальнік управлення знешнеэканамічнай дзейнасці Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Васіль Прудніков, акцэнт зроблены на чатыры найбольш рэальныя напрамкі аграрнай сферы: свінагадоўля, малочная галіна, птушкагадоўля і перапрацоўка сывараткі ў рамках экалагічнай праграмы бяспекі малаказаводаў. Агульная сума інвестпраектаў перевышае 180 мільёнаў даляраў.
Строительство свінакомплекса на 24 тысячи голов на площадке в Полоцком районе комбината хлебопродуктов. Стоимость этого проекта 17 мільёнаў евро. Следующим проектом с Мулевицкой бройной птицефабрикой стоимость 46 мільёнаў долларов. В связи с увеличением производства молока работа ведется по строительству на Рогачевском молочно-консервном комбинате предприятия, которое будет выпускать сыры. Стоимость проекта более 30 миллионов долларов. На Несвицком молочном принято решение о переработке сыворотки. Стоимость проекта более 81 миллиона долларов.
По выниках презентации проектов белорусский бокс подается на открытие кредитных линий от замежных партнеров. Однако приоритетными будут так званые наупростовые инвестиции с утворением совместных предприемств и выкупом акций мясомолочных предприемств. По воле чиновника, приход замежного капитала важный еще и тому, что может приспешить выход белорусской продукции на европейский рынок.
Мы должны получить разрешение, аккредитацию на поставку этой продукции. 5 предприятий заявили, поставлены уже в течение 3 лет, а и вопрос все пока изучается. Пока официального разрешения у нас нету, поэтому мы работаем, чтобы сначала 5 предприятий, это молочное, это мясное, перерабатывающий ряд предприятий. Как только аккредитация этих предприятий произойдет, так следующее будет.
Предпринимальник Владимир Кудзінаў калісьці меў у Івацевічах паспяховае мясаперапрацоўчае прадпрыемства. Аднак быў абвінавачаны ў эканамічных злачынствах, асуджаны і пасля адбывання пакарання з'ехаў ва Ўкраіну, дзе заняўся вырошчваннем кураў. На яго думку, у эканоміцы Беларусі нічога істотнага не змянілася. Нават на ягоным прыкладзе можна пераканацца, як у Беларусі ставяцца да прыватнай ініцыятывы.
У мяне работало 350 чалавек. Мы плацілі месяц 10 тысяч долараў налогавых плацяжэй. Ну, а не проста ўзялі, закрылі прадпрыемства. Ведь хто пастрадал, это те людзі пастрадалі, общество пастрадало. Но для них это не столь важна. Для них надо, чтобы была жорсткая власть, чтобы люди просто боялись той власти.
Ці ёсць сэнс пускаць пыл у вочы, арганізуючы дарагія прэзентацыі за межамі Беларусі? Былы міністр эканомікі Беларусі, старшыня Саюза прадпрымальнікаў і наймальнікаў Георгій Бадзей лічыць, што нават пры адсутнасці хуткіх вынікаў трэба спадзявацца на цуд.
Это именно процесс. Он имеет свою продолжительность. Завтра может появиться. И инвестиционный форум может проявиться и через 3-5 лет. Кто-то там увидел, а через несколько лет у него созрела ситуация экономическая, политическая или какая-то другая. И он нога вспомнил, принял и поехал. Это только покажет время.
Пра перспектывы прыходу інвестараў у Беларусь гаварыў Георгій Бадзей. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Па статыстыцы Беларусь сярод краін былога Савецкага Саюза вылучаецца тым, што сюды на сталае месца жыхарства людзей прыязджае болей, чым выязджае адсюль. І далёка не ўсе гэтыя людзі асядаюць у буйных гарадах. Некаторыя пасяляюцца ў выміраючых вёсках і нават займаюцца краязнаўствам. Як былы уфімец Веніямін Бычкоўскі, які знайшоў сябе ў вёсцы Бабровічы, што на заходнім Палессі. Пра Бабровічы слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка вы пачуеце пазней у нашым вечаровым эфіры. З вамі Радыё Свабода. У Лідзе, нягледзячы на пратэсты мясцовых жыхароў, пачалося будаўніцтва заводу гарачага цынкавання труб. Лідзе людзі лічаць яго шкодным для экалогіі і збіраюцца працягваць пратэсты. Перадае Міхал Карневіч.
На будаўнічай пляцоўцы за 350 метраў ад вёскі Шырока і за 850 ад вуліцы Машэрава ў Лідзе пачалі працаваць экскаватары. Завод гарачага цынкавання труб мае запрацаваць у чацвёртым квартале 2011 году. Жыхары Ліды і навакольных вёсак сабралі больш за 3000 подпісаў супраць будаўніцтва гэтага заводу і паслалі іх у адміністрацыю прэзідэнта. Ужо двойчы праводзіліся слуханні, на якіх улады заяўлялі, што завод бясшкодны для навакольнага асяроддзя. Але людзі не вераць гэтым запэўніваннем. Сёння спадарыня з вёскі Шырока, якая актыўна выступае супраць будаўніцтва прадпрыемства, са смуткам канстатавала.
Капаюць, ужо строяць. Пасля даследак пачалося.
Тое, што будаўніцтва заводу распачалося, пацвердзіў нашаму раду і кіраўнік лідскае прадпрыемства «Конус» Алексей Боуфал. Менавіта гэтае прадпрыемства непасрэдна займаецца будаўніцтвам новага заводу. Дырэктар, гаворачы аб гэтым, спецыяльна зазначыў.
Получив все разрешительные документы, в том числе заключение Гродзенского комитета по охране природы, Гродзенского областного, подчеркиваю, комитета, которая рассмотрела представленную оценку воздействия на окружающую среду и дала свое положительное заключение. Дальше. Получили разрешение официально на начало строительства. Оно имеется.
Мясцовые активисты, которые собирали подписи супраць будаўніцтва прадпрыемства, кажут, что вычерпали все магчымыя методы барацьбы и, відавочна, ніякого эфекту не досягнули. Кажа один из тех, кто собирал подписи.
Писали мы и депутату Верховного Совета. Это Белорусской Республики. Ни хрена он тоже нам не ответил никто. Написал я Лукашенко, послал я 3000 подписей туда. А он, ну, прислали мне письмо, что, мол, получено, уручено полномоченному лицу. И все, и заглохло. А дальше черт его знает, что делать. Это чтобы не Кляев был сейчас президентом, то он, может, отменил бы. А так, построить они этот завод, ничего мы не сделаем.
Компания «Говори правду» брала активную делу в громадских слуханиях на конт будовництва заводу. Спадар Кляў публічна даводзіў, што нельга так блізка ад жылля людзей будаваць падобнае прадпрыемства. Гаворыць каардынатар кампаніі «Гавары праўду» па Гарадзенскай вобласці Зміцер Бандарчук.
Зараз гэта сумесна акцыі будуць сумесна з экалагічнымі арганізацыямі. Яны ўзялі на сябе частку такую працы, яны напісалі лісты, і мы таксама чакаем адказу яшчэ раз ад Мінпрыроды, ось, на тое, што гэтае будаўніцтва будзе весціся без экалагічнай экспертызы. Бо з гарвыканкамы прыйшоў нам такі адказ, што ўвогуле на будаўніцтва гэтага прадпрыемства не патрэбна ні АВОС, ні экалагічная экспертыза.
Магутнасць заводу 30 тысяч тонн у год. Паводле тэхналогіі на новай вытворчасці будуць выкарыстоўвацца вялікія аб'ёмы салянай кіслаты высокай канцэнтрацыі да 200 тонн у год з перспектывай нарошчвання магутнасці.
Рэпартаж з Ліды. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці. Сёння на сайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём Беларускага Гельсінскага камітэту, адным з лідараў кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» Алегам Гулаком. Сярод іншага ён заявіў, на выбарах кожны чалавек можа быць крыніцай інфармацыі пра парушэнні. Дыялёг чытайце на сайце свабода.орг. Ну, а зараз званкі слухачоў на свабоду. На званок нашага слухача адкажа і прэтэндэнт на прэзідэнцкую пасаду Рыгор Кастусёў.
Слухач свабоды задаў пытанне патэнцыйнаму кандыдату на прэзідэнта Рыгору Кастусёву.
Президент России сустрелся с рок-музыкантами. А цікаво, як относится до року удельник президентской гонки Рыгор Кастусёў. Ці будет проводиться рок-фестивали, ці будет держава подтримливать рок, выдаваться биографии рок-музыкантов.
Рыгор Кастусёў отказал слухачу.
Я становлюсь отношусь до таких мероприятий, как рок-фестивали, рок-концерты. В первую очередь, потому что такая музыка подобается молоди, а молодь – это наше будущее. Дельно сказать, что вот я прихильник такого одного накирунка. Мне что-то подобается в классице, что-то подобается в джазе, что-то подобается в рок. Есть любимые рок-музыканты. Но я больше всего слухаю белорусских музыков. Ой, дай бог памяти. Ой, дай, вот, одразу так не вспомнить.
Наш слухач выказал свое меркование на конт финансования выборчей кампании.
глядячи, як проходили вибори в палату представників, як тепер збираються проводити ці вибори, я вже давно зрозумів, що другого тура не буде. А ось ці сродки, біля 10 мільярдів рублів, а може більше, які призначені для другого тура голосування, це я лічу преміальний фонд цих всіх лукашистів за пошлення за свою працю. Так може, господарині Ярмошині варто було б ці сродки не роздібанити, розодрати поміж своїми цими лукашистами, а дати попросту дітям хворим. Ведаєте, яку газету не відчиниш, що допоможите, допоможите. Взять тільки пошні аргументи і факти. Там коля трьох дітей хворих.
Гэты звонок коментує політик Вінцук Вячорка.
Коли говорить про хворих дітей, грошей на непрофесійні операції, яким у Білорусі не стає, то одразу вспоминаються пустые, але збудованные в незлічоній кількості льодовые палаци, всілякі дорогущі паради, салюти і інші потехи серцю зрозуміло кого. Що до виборчих грошей, то відомо, гроші видатковані на умацаванні демократичної системи, у концовому виніку йдуть на користь усім людям, на справність функціонування, у тим ліку і айчинної медицини. І коли б гроші, продугледжені бюджетом, на виборчу кампанію контролювалися громадством, контролювалися плюралістично, то можна було б бути упевненими, що так би воно і сталося. Поскільки ж прозристості нема, то справді, коли планується знову ж таки один тріумфальний тур, то лепш було б віддати ці гроші нещасним, тяжкохворим дітям.
Один з наших слухачів порівняв систему оплати праці у Білорусі і Німеччині.
У Білорусі можна не працювати і отримувати гроші, не те, що в Німеччині. А хто не здолів пристосуватися, той вимушений наоборот – працювати і не отримувати грошей у порівнянні з Німеччиною.
Наш слухач, який назвався Володимиром, написав про вибори вірш.
Ви на вибори тепер лепі не ходіть. Каб не тратить марно час, дома посидите. Уже давно влада у нас про народ не звучить. Все равно ваш бюллетень ніхто не полічить. Вилічать они тому, кому загадає. Бо в комісії сидить ягоная зграя.
Ви слухали «Звонки на свободу». Нагадаю, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Телефонуйте, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі у світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Я ще раз нагадаю, телефон у Мінську 266-39-52, і він працює круглі сутки. Свобода нон-стоп у інтернеті. Адрес свобода.орг. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії. Олена Тиханович нагадає основні теми сьогоднішньої програми. Былы командир бригады спецназу полковник Владимир Бородач попросил политичного притулку у Немеччине. Поводле его слову, ён ратуе не шкуру, а справу. Сябры партии БНФ проводят у Менску массовый пикет по сборы подписов за своего кандидата Рыгора Костусева. Пикеты под бел-червоно-белыми стягами выстроились уздовж проспекту Незалежности. Зборщики подписов ладить выезды и у отдаленные районы. Жыхары Новолукомля признаются, что доведались про претендента Миколу Статкевича, только поглядевши фильм «Росный батька». У Лидзяня, глядячи на протесты мясцовых жыхаров, почалося будаўніцтва заводу гарачага цинкавання труб. Сёння спаўняецца 100 гадоў службе хуткай медычнай дапамогі Менску.